welcome to Love Talk Podcast with Tim and Charles.
Welcome, welcome. Kita episode
Kelima. Berarti udah 5 minggu ya, Tim?
Berarti udah 5 minggu, gak berasa ya?
Gak berasa, seru lah, karena kamu bikinnya sama aku sih.
Asik. Kalau gak ada loh, gak rame.
Apa sih? Oke, okay.
Topik hari ini, yeah. Kita mau ngomongin tentang konflik dalam hubungan.
Yes.
Oke, okay? Konflik dalam hubungan. Dan kita mau mau memperjelas dari sekarang, menurut kita tuh konflik tuh sesuatu yang kita gak bisa avoid.
Yeah, it will happen.
It will happen. Banyak orang kayaknya waktu mau menjalani hubungan tuh berharap gak akan pernah ngadepin konflik.
Hmm.
Bener gak sih? Kita pengennya yang smooth aja, pengennya nyantai-nyantai aja, yeah. Hangout, hubungannya yeah. Oke-oke dan harmonis yeah. terus. Tapi kita harus siap dalam hubungan tuh pasti ada konflik.
Yeah.
Kita akan ada perbedaan pendapat.
Yeah.
Dan kita akan ada masa-masa kekecewaan mungkin.
Betul.
Karena ekspektasi satu sama lain berbeda, jadi kecewa.
Hmm.
Jadi kalau kita nggak siap untuk menghadapi konflik, untuk waktu kita melaluinya itu akan lebih sulit lagi, benar nggak sih?
Betul. Jadi yeah. kita harus anticipate ya.
Harus anticipate akan ada konflik, dan semoga yeah. dari podcast hari ini kita bisa ngasih beberapa tools yang bisa kalian yeah. pakai untuk menghadapi konflik.
Iya.
Yeah. Iya, yeah, tapi menurut kamu gimana Charles, yang menjadi masalah yang membuat ada konflik dalam hubungan tuh apa sih?
Ya menurut aku ya, karena ketika kita memilih untuk komit dengan seseorang gitu kan, kita nih dua orang dari background yang berbeda ya gak sih?
Betul,
dan
betul.
Cara pandang kita terhadap satu hal tuh akan beda juga gitu, dipengaruhi dengan bagaimana kita dibesarkan oleh keluarga kita kan, and how we see things, it will be different. Makanya ketika kita menyatu nih berarti ya, dua orang menyatu, jadi cara pandang kita pasti beda dong, jelas
betul, betul,
kan? Jadi ya. Kan itu akar dari konflik kan? Bener. Karena kita memiliki perbedaan
mindset
ya kan?
Bener banget, aku setuju. Yang aku pernah dengar juga dari speaker adalah kalau kita udah, misalnya kalian mulai pacaran umur 20, berarti tuh masing-masing udah hidup sendirian 20 tahun, bener gak? Udah hidup dengan caranya sendiri 20 yeah. tahun,
yeah.
kita gak bisa expect sesudah itu pacaran langsung harmonis.
That's true.
Secara nih dua orang tuh hidupnya udah caranya pasti beda.
Betul.
Selama 20 tahun ini backgroundnya berbeda, yang kamu bilang masa lalunya berbeda, jadi cara mereka menjalani hidup berbeda. Dan perbedaan itu yang bisa membawa konflik.
Iya.
Benar
enggak? Setuju.
Dan dari perbedaan itu kekecewaan tuh bisa terjadi saat misalnya si cowok ngelakuin sesuatu hal.
Mm-hmm.
Tapi itu sebenarnya di pandangan si cewek sesuatu yang dia nggak suka.
Iya. Yeah. Mm-hmm.
Padahal si cowok bukan yang nggak ada niat buruk atau gak apa.
Niat buruk, betul.
Tapi itu nggak sesuai dengan ekspektasi si cewek. Jadi di situ dia konflik bisa terjadi.
Clash ya.
Clash. Jadi terjadi clash. Yeah. Dan dari situ masalah yang menjadi lebih besar lagi adalah ketika perbedaan pendapat terjadi, kekecewaan terjadi, nggak ada yang mau ngalah.
Betul, nggak ada yang mau saling mengerti ya?
Nggak ada yang mau saling ngerti, karena jujur aja pasti, ini pasti ya, masing-masing tuh mikir mindset mereka benar. Cara pandang mereka benar,
yeah.
ekspektasi mereka tuh yang paling benar.
Betul.
Jadi emang wajar buat manusia awalnya nggak mau ngalah.
Betul.
Pada saat misalnya si cewek ekspektasinya beda, si cowok bingung lah. Kok lu mikirnya begitu sih, kan yang benar begini.
Iya, setuju, setuju.
Setuju gak?
Iya, makanya aku ngerasa sih, semenjak kita mulai pacaran, aku juga dilatih banget dalam, apa ya, dalam skills kesabaran dan juga mengerti satu sama lain. Dan apa ya, benar-benar nurunin egoku lah, ngerti
bener,
gak sih?
Ego.
Karena kita sebagai manusia nih egonya kuat, ngerti
bener,
kan? Tapi waktu pacaran, aku benar-benar dilatih itu sih.
Yeah,
kayak aku merasa egoku nih jadi hush-hush gitu, minggir-minggir
harus,
gitu kan. Mencoba untuk melihat dari perspektif kamu juga gitu.
Bener, aku setuju banget. Jadi kalau ada tips dari podcast ini, kayaknya yang paling utama tuh harus belajar untuk accept bahwa semua
menerima.
Orang tuh berbeda.
Betul.
Belajar untuk menerima bahwa pasangan kamu tuh pemikirannya gak mungkin
selalu
100%
sama. Ya.
Dan justru aku banyak denger-denger nih dari yang udah married, dari pendeta-pendeta, nanti kalau kalian udah married tuh masih ada yang kalian akan pelajari tentang satu sama lain.
Yes, gak sampai di sini doang ya.
Gak sampai di sini doang, bukan cuma awal-awalnya ada konflik, nanti di depannya pasti ada perbedaan-perbedaan lain.
True.
Jadi untuk menghadapi konflik, yang pertama tuh kita harus bisa menerima bahwa pasangan kita mindsetnya berbeda,
yep.
dan kita harus bisa mulai ngalah. at least supaya kalian bisa sama-sama komunikasi dan diskusi, menurut aku, kenapa aku pandangan seperti ini, karena ini. Dan nanti pasangan kamu bisa melakukan hal yang sama, dan at least bisa saling mengerti satu sama lain.
Iya.
Bener gak sih?
Agree.
Dan sesudah itu, yang paling penting adalah jangan asumsi.
Yes, penting banget untuk tidak mengasumsi. Karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku bisa dibilang aku suka mengasumsi loh, Tim. Kayak aku berpikir kan, kayak, kok dia ngelakuin ini ya? Apa dia mikir ini, gitu kan? Tapi ternyata itu nggak sehat banget dalam hubungan, dan itu nge-leads even to a bigger problems.
Betul.
Jadi ketika ada masalah gitu, coba fokus ke actions-nya dia, ke sikapnya dia, ke apa yang dia lakukan yang membuat kamu kecewa, dan perasaan kamu. Misalnya, Timmy buat jokes yang aku kurang srek gitu ya, terus aku bilang, Tim, kamu ingat kan kamu ngomong bla bla bla, nah itu membuat aku sedih loh, aku nggak suka gitu. Jadi fokus aja ke apa yang dia lakuin dan perasaan kamu, apa yang kamu rasain ketika dia melakukan itu, dan nanti itu mengundang dia untuk ngomong. Nah nanti Tim pasti bilang kan kayak, oh sorry, aku nggak ada maksud untuk ini loh, gitu. Betul, tapi kalau itu nyakitin, aku nggak akan ngulang lagi bla 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 gitu. Jadi pastiin kita nggak mengasumsi motivasinya apa gitu.
Betul, karena itu salah satu kunci juga dalam hubungan tuh, jangan ngerasa pasangan kamu bisa baca pikiran kamu, dan jangan ngerasa kamu bisa baca pikiran pasangan kamu.
Betul, jadi perkatakan apa yang kita tahu pasti aja, gitu ya.
Ibaratnya perkatakan fakta aja. Jangan
asumsi
pasangan kamu, lah dia ngelakuin ini pasti niatnya tuh seperti
ini.
Iya,
itu gak sehat.
Itu gak sehat dan itu kemungkinan besar gak benar.
Iya, dan ketika kamu ngomong gitu ke pasangan kamu, iya kan pasti ini, itu yang ada kayak kita makin, pasangannya makin panas ya kan.
Iya, makin defensif. Apalagi karena dia dituduh memiliki niat yang buruk, padahal ini sebenarnya cuma perbedaan pendapat, perbedaan ekspektasi.
Yes,
jadi yang kayak Chelsea bilang, yang penting adalah perkatakan fakta. Apa yang dilakukan, dan kamu omongin apa yang dia lakukan dan bagaimana perasaan kamu
terhadap itu.
Iya, dan karena perasaan itu tetap penting ya, Chelsea.
Betul.
Apa yang kamu rasakan itu penting, itu indikasi tentang apa yang kamu suka dan nggak suka.
Yes.
Jadi misalnya dia ngelakuin hal yang menyakitin kamu, kamu bilang, kamu ngelakuin ini, aku ngerasa seperti ini, aku ngerasa sedih. Nah nanti baru dia bisa ceritain point of view dia apa, dan dari situ kalian bisa komunikasi sampai konfliknya selesai.
Dan pastiin juga cara berbicara kita tepat gitu. Misalnya kita nyampein nih ya, kita gak suka sama actionnya pasangan kita dan kita sampein perasaan kita, pastiin kita ngomongnya juga dengan tone yang tepat, ngerti gak? Karena ketika tone-nya tinggi gitu ya, misalnya, itu juga akan mengundang emosi. Betul gak, Tim? Iya kan?
Banget.
Jadi kayak tone itu sangat mempengaruhi.
Tone, body language.
Body language,
bener.
Iya.
Itu komunikasi itu
pasti
banyak.
Pasti kita ngasih taunya gentle dan jangan mojokin pasangan kita.
Iya. Nah, kamu ngomongin ini aku jadi keinget lagi, Charles.
Apa?
Selain tone dan body language, timing itu menurut kamu penting nggak?
Betul, penting banget. Penting.
Penting kan? Soalnya aku belajar dari kamu nih, dan juga belajar dari beberapa orang lain, bahwa pada saat kita mau konfront pasangan kita, mungkin tentang sesuatu yang mereka nyakitin kita atau kita nggak suka, kita butuh tahu timingnya. Jangan pada waktu sama-sama lagi, mungkin lagi
emosi,
pada sakit hati, itu
kita,
di bring up. Soalnya itu sama-sama lagi defensif menurut
betul,
aku.
Betul,
jadi kayak apa yang diomongin mungkin benar buat membangun, tapi belum tentu diproses benar-benar.
Betul.
Jadi apa yang aku pelajari adalah mungkin cari waktu. Misal kamu ada sesuatu yang kamu pengen konfront, tapi cari waktu di mana kalian berdua udah okay,
udah calm ya, kitanya
udah
juga
calm,
udah tenang.
Udah calm, abis itu bring it up dengan tone yang baik, kayak kamu bilang. Tapi di waktu yang baik juga supaya bisa diomonginnya benar-benar.
Iya, pikiran kita juga ini ya straight ya kan. Karena ketika kita lagi emosi dan kita ngomong, bisa aja kita memperkatakan hal-hal yang kita sesali nantinya.
Benar banget, inget timing ya. Dan selain itu juga aku inget, Charles, kamu pernah nge-post kan di Instagram tentang konflik dan bagaimana kita harus push through it ya.
Aku pernah bilang kalau hidup ini nih seperti naik perahu. Ada orang-orang yang bisa kita ajak ikut naik bareng, dan ada juga orang-orang yang gak perlu ikut naik. Soalnya kalau ikut naik ke perahu kita, nanti tenggelam kan kalau keramaian gitu orangnya. Dan ini mungkin bisa disambungkan dengan misalnya ya, udah pacaran ya, Tim, terus cowoknya atau ceweknya masih berhubungan sama orang-orang yang misalnya mantan atau berhubungan dengan lawan jenis. Dan menurut aku salah satu apa ya, salah satu yang harus kita tinggalkan ketika kita memilih untuk menjalin hubungan dengan seseorang adalah kita nggak bisa, mungkin kita nggak akan bisa sedekat dulu sama lawan jenis, ya nggak sih? Karena kita menghargai pasangan kita.
Betul banget. Aku setuju karena kita butuh consider kondisi hidup kamu sekarang.
Yeah.
Kamu udah punya pasangan dan yang perlu kamu pikirin, aku tahu, aku udah tahu banget nggak semua orang akan setuju dengan ini.
Yeah.
Tapi ini opini kita bahwa kamu butuh nggak sih teman yang teman lawan jenis tapi yang sangat dekat. Karena aku banyak dengar dari orang-orang yang udah menikah dan orang-orang yang udah di depan kita ya.
Yeah.
Dan mereka justru bilang boleh punya teman lawan jenis tapi nggak butuh best friend atau teman yang deket banget, apalagi nggak butuh yang namanya kecap berduaan doang.
Yeah.
Itu tuh sebenarnya nggak dibutuhkan.
Yeah.
Kamu butuh teman-teman yang sesama jenis atau enggak, kalau punya teman lawan jenis ya itu mungkin bisa jadi teman kalian berdua.
Iya, mutual ya. Jadi aku juga kenal, kamu juga kenal.
Iya, ya. Di situ karena kita tuh manusia. Pada saat kamu membiarkan kamu dekat sama teman lawan jenis yang lain, kita enggak tahu apa yang akan terjadi, benar enggak sih?
Betul, betul. Ya mungkin awalnya kita emang enggak ada niat macam-macam ya.
Iya.
Tapi no one knows ya, ibaratnya jangan main api gitu ya.
Benar, benar. Niatnya mungkin dari awal ngerasa aduh enggak apa-apa lah orang aku cuma teman, purely benar-benar cuma pengen punya jadi teman. Tapi kalau udah jadi deket-deket banget, kita enggak tahu ke depannya gimana. Kamu butuh menghargai pasangan kamu.
Yes, dan ketika kita udah mau naik perahu itu, oke, lanjut ke cerita
lanjut perahu, sis.
Eh, sis lagi, bro. Ya kan, kalau udah naik perahu, ya kan, yang kita harus lakuin adalah kita pakai pelampung dan siapin dayung. Ya kan, itu menunjukkan bahwa kita komit, kita mau naik perahu, jadi kita komit, kita pakai pelampung dan kita pakai ambil dayung. Kalau kita nggak pakai pelampung ya kita bisa tenggelam. Kalau misalnya kita nggak bawa dayung, perahunya kagak jalan.
Betul.
Ya kan?
Yeah.
Jadi itu menunjukkan kita komit. Nah, nggak peduli nanti ada ombak, ada badai gitu kan, yang penting kita kagak turun sebelum selesai, ya nggak sih? Kita tetap akan naik gitu ya. Dan apa ya, banyak orang yang memilih untuk tidak menyelesaikannya karena nggak suka dengan konsekuensinya.
Iya, benar, karena untuk melaluinya ngerasa nggak nyaman.
Iya, karena kadang suka ada ombak, ya nggak sih,
ada
waktu
badai.
Kita naik perahu ada badai ya kan, itu bikin nggak nyaman.
Iya, nggak, cara keluar paling gampang adalah untuk give up, untuk lari, dan untuk ninggalin. Tapi aku, buat aku dan Chelsea, jujur aja dari awal aku bilang sih ke Chelsea, kita akan ada konflik, tapi aku percaya kalau kita push through it, setiap konflik justru akan membuat kita lebih dekat.
Betul.
Benar nggak sih? Yeah. Di saat kamu dan pasangan kamu melalui masalah dan bisa kamu lewati itu bersama-sama, justru makin dekat, makin memahami satu sama lain.
Iya, makin kenal ya.
Makin kenal, ibaratnya apa yang menyakiti sebelumnya, lain kali nggak akan terjadi lagi, karena kalian udah sama-sama belajar.
Yes, nah lanjut ke cerita tadi ya. Kan udah naik perahu tuh ya.
Udah lewat badai itu
udah
ya.
Udah lewat badai ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya, tapi kita juga harus sadar nih ya, ketika kita lagi dalam perahu itu sama seseorang gitu, kita nih masih berhadapan dengan manusia biasa.
Betul.
And they have real problems. Mereka punya masalah mereka gitu. Dan manusia itu kompleks, ngerti gak sih, Tim? Jadi ya kita jangan expect dia ini sepemikiran terus dengan kita. Dan kita jangan expect ketika kita tidak mengatakan sesuatu, ini orang udah tahu apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Jadi ya, we have to remember that we still, kita masih deal with real people that have real problems.
Betul.
Ya kan, termasuk pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya kan, yang masih dalam proses lah ya, masih akan terus berubah gitu.
Setuju.
Ya.
Dan kitanya sendiri pun masih dalam proses. Jadi kita harus, ibaratnya tuh kita ngelihat ya, misalnya kita kecewa sama pasangan kita, kita lihat diri kita sendiri, emang diri kita udah sempurna.
Iya, dan aku percaya ketika kita ngerti bahwa setiap orang punya masalah dan kita berhubungan dengan orang yang gak sempurna gitu, kita gak akan turun dari perahu sebelum waktunya. Ya kan? Karena kita tahu it's part of the journey.
It's part of the journey, it's part of the process.
Iya kan?
Iya, aku setuju banget, Charles.
Dan yang kata kamu bilang gitu, kalau misalnya kita terus komit nih ya di dalam perahu itu, kita akan jadi semakin dekat sama satu sama lain, kita akan semakin kenal gitu, karena kita udah bisa melewati masalah bareng-bareng dan lain-lain gitu.
Betul, semakin kuat ya, ibaratnya abis ngelewatin badai. Agree. Nah, sekarang kita mau coba langsung diskusi ya, Charles, tentang contoh-contoh konflik dari apa yang udah kita tanyain di Instagram.
Ya.
Ya kan? Kan kita udah nanya teman-teman apa yang konflik-konflik yang kalian hadapi dalam hubungan, dan kita mau discuss sebagian dari sini.
Ya.
Yang pertama, ini lumayan berat nih, Charles.
Apa tuh?
Bagaimana menghadapi pasangan pasangan yang susah kontrol emosi?
Menurut aku sebenarnya solusi dari setiap masalah yang kita hadapi adalah communicate kan.
Betul.
Cara kita mengkomunikasikan dengan baik ya.
Betul. Kita menyampaikan perasaan kita.
Iya.
Yeah. Untuk pertama-tama, tapi kita mau ngulang lagi apa yang Chelsea tadi bilang, kita semua tuh nggak ada yang Aku pikir kamu nentuin aku.
Enggak. Ya, 1, 2, 3.
Nah, sekarang kita mau discuss beberapa contoh-contoh konflik dari apa yang kita tanya di Instagram ya, Chels.
Iya.
Langsung aja ya. Yang pertama, bagaimana menurut kamu, Chels, menghadapi pasangan yang susah kontrol emosi?
Basically, cara, apa ya, cara solusi dari setiap masalah adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu dengan pasangan kita dengan baik, kan?
Betul, aku setuju banget. Kita harus menyampaikan perasaan kita, apalagi misalnya kamu merasa disakiti sama pasangan kamu yang susah kontrol emosi. Mungkin dari perkataannya, atau lebih parah lagi, mungkin secara fisik, karena itu mungkin terjadi, kamu butuh sampaikan bahwa itu tuh nyakitin kamu. Pertama-tama, tapi kan kita semua udah harus sadar dong, kita emang manusia gak ada yang sempurna. Mungkin dia ada masalah emosi karena backgroundnya, masa lalunya, kepribadiannya. Tapi kamu, sebagai pasangan, kamu berhak ibaratnya itu untuk nge-set standar. Kayak kita bilang di episode 1, tujuan dari pacaran tuh untuk nge-evaluasi pasangan kita kan. Jadi di saat ini kamu bisa berhak nih, kamu bilang, aku gak mau disakitin. Kalau misalnya ada masalah-masalah konflik sekali-sekali gak apa-apa, tapi kalau kamu emosi sampai menyakitin aku terus-terusan, aku, I cannot handle that gitu loh. Aku gak mau menerima itu, dan kalau emang dia mau berubah, mungkin gak bisa berubah secepat itu, tapi dia, kamu udah bisa ngeliat progres, niat dia untuk berubah, untuk lebih gak emosian, dan untuk udah benar-benar kelihatan nih perubahannya, itu bagus. Tapi kalau kamu ngeliat pasangan kamu gak mau berubah, itu kamu berhak untuk menentukan bahwa ini hubungan gak bisa lanjut.
Iya, aku setuju. Jadi lebih baik gitu kan, karena pacaran ini masa evaluasi ya. Kalau misalnya ada sikap-sikap yang kita gak bisa terima dan itu menyakitkan, mending ya move on aja, ya gak sih?
Betul. Iya, dan ini bisa bisa di-apply ke banyak contoh-contoh lain ya, dari apa yang kalian tulis di DM. Mungkin ada pasangan yang terlalu mengatur, yang suka posesif, cemburu gak jelas, curiga berlebihan, mungkin dia pembohong, compulsive liar, ada tuh contohnya, sering berantem karena dia suka bohong, atau enggak, awalnya punya suatu kesepakatan dalam hubungannya, tapi akhirnya enggak ditaati. Untuk saat ini, kalian bisa tentukan untuk, okay, aku mau komunikasiin ini, sifat-sifat ini, aku menyakiti aku, dan aku mau, kamu bilang ke pasangan kamu, bisa enggak kamu berubah dan menjadi lebih baik, atau enggak sikap ini supaya berhenti, atau enggak dikurangin. Kalau dia mau, bagus, berubah. Kalau dia enggak mau, mungkin itu saatnya untuk nentuin bahwa...
Move on ya, apakah kamu mau menjalani seumur hidup dengan orang ini, gitu ya?
Iya, betul, iya. Itu soalnya kamu layak ya, menentukan standar itu ya.
Yes.
Nah, selanjutnya ada contoh ini, Chels. Ada seseorang yang pacarnya tuh kurang perhatian. Tapi dibilang dia tuh baik, pasangannya baik, cuman dia suka cuek.
Wow, nah, gimana tuh, Til?
Nah, di sini menurut aku sama lagi. Jadi sebenarnya solusi dari konflik tuh komunikasi. Tapi ini tuh lebih contoh yang kamu butuh memahami pasangan kamu, di mana ini pasangan kamu mungkin ibaratnya kamu ada sesuatu yang kamu mau dari pasangan kamu, tapi dia belum punya.
Iya, betul. Ini enggak harm ya. Ini enggak menyakiti. Tapi ini poin plus yang kita mau aja ya, yang kita ekspektasi dari pasangan kita.
Iya, karena ini bukan orang yang menyakiti, karena emang banyak orang misalnya pemalu, pendiam. Dia tuh bisa aja sayangnya tuh sayang banget, tergila-gila sama kamu, tapi emang kepribadiannya cuek.
Iya kan? Betul.
Itu mungkin banget, tapi kamu butuh accept dulu bahwa okay, pasangan aku emang pribadinya seperti itu. Tapi kamu lagi-lagi kamu boleh sampaikan, aku ngerasa kadang-kadang aku ngerasa kurang diperhatiin.
Baik lagi sih ke love language ya gak sih?
Love language, betul. Butuh memahami bahasa kasih satu sama lain. Butuh memahami ke strength dan weakness satu sama lain ya. Kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Dan kamu bisa sampaikan, aku ngerasa kurang diperhatiin. Nah, kalau pasangan kamu peduli, aku percaya dia akan mau berubah. at least dia akan mau mencoba.
Yeah.
Ya nggak sih? Karena dia selama ini nggak menyakitin, cuma ada satu kepribadian yang kamu mau, mungkin ada poin plus yang kamu mau, sampaikan aja, dan dia, he will put an effort, or she will put an effort, kalau dia peduli.
Betul, karena aku suka dengan fakta ini. Aku pernah nulis kayak di, fakta lagi, aku nggak tahu ini fakta atau enggak ya, tapi aku pernah nulis di Instagram gitu, seseorang yang benar-benar sayang sama kita tuh rela melakukan sesuatu yang mungkin mereka nggak nyaman untuk melakukannya, tapi... Betul. Dia tahu itu bisa membuat pasangannya bahagia.
Betul. Ibaratnya kita harus sacrifice.
Sacrifice. Ya, sama lah kayak kamu mungkin. Kamu gak terlalu suka kali ya joget-joget. Atau kamu suka. Tapi aku suka. Aku suka minta kamu untuk lakuin itu. Karena itu membuat aku happy.
Iya, itu bisa jadi contoh. Jadi intinya kita harus bisa memahami kelemahan satu sama lain. Pasangan kita. Mm-hmm. Dan kalau emang ada sesuatu yang kamu mau, kamu bisa sampaikan. Ya kan?
Yes,
dan kita
betul.
Juga, ini bisa di-apply ke banyak contoh-contoh lain.
Yeah.
Kayak yang dari di DM ada cowok pasif, kurang inisiatif.
Mm-hmm.
Ya, aku ngerti banget. Ini dia bisa banget pasti menjadi lebih inisiatif kalau kamu sampaikan dan kamu bantuin.
Yeah.
Mungkin ada orang yang kurang kasih kabar, sering lama bales chat, masih berhubungan dengan mantannya. Kita nggak tahu itu niatnya apa, tapi kamu bisa sampaikan. Misalnya itu kamu nggak nyaman, dia bisa adjust kebiasaan dia.
Yeah.
Dan orang yang susah kasih quality time, lagi-lagi kalau kamu sampaikan kamu butuh, kamu mau punya spend more time, dan juga itu cocok untuk misalnya tanggung jawab dia, sebenarnya dia bisa ngasih waktu lebih lagi, dia bisa at least kasih effort ya.
Yes, betul. Ya kalau emang dia nggak bisa memenuhi apa yang kamu mau, ya it's your decision ya.
Betul, kamu yang evaluasi. Sebenarnya ini tuh menjadi penentu nggak? Untuk evaluasi pasangan kamu, atau ini sesuatu yang bisa kamu accept dan terima?
Iya, ini ini kompromi sehat ya?
Kompromi sehat, iya. Ibaratnya kamu bisa accept ini, atau misalnya ini sesuatu yang kamu mau banget, kamu juga berhak menaruh ini sebagai standar.
Iya,
iya kan?
Betul.
Ya. Dan mungkin ada poin terakhir, Chelsea, yang kita mau coba kasih discuss. Pasangan yang ngerasa bosen sama hubungannya.
Ngerasa bosen? Wow, gimana tuh ya? Kamu pernah ngerasa bosen nggak?
Aku nggak ngerasa aku pernah bosen sih, tapi aku tahu bahwa banyak pasangan, atau aku sering dengar at least, yang melalui ini ya. Tapi aku, menurut opini aku, ini adalah di masa, ini aku pernah belajar dari kelas psikologi aku, di mana dalam relationship tuh ada honeymoon phase, dan abis itu fase berikutnya aku lupa apa. Tapi, jadi kadang-kadang orang waktu sudah melewati honeymoon phase itu di mana mereka merasa bosen. Nah, waktu aku pelajari ini aku jadi ngerti, oh ternyata sebenarnya waktu mereka udah melalui honeymoon phase, sebenarnya fase berikutnya itu lebih intim lagi, lebih deket.
Deep ya.
Iya, honeymoon phase tuh lebih kayak yang fun-nya, aktivitas-aktivitas berdua yang bareng-bareng yang fun. Tapi menurut aku, karena aku dari sebelumnya udah pelajari ini, aku tahu oh fase berikutnya sebenarnya itu lebih meaningful. Dimana itu mungkin relate ke kalian ngelakuin hal-hal yang lebih purposeful bareng, kalian melakukan hal-hal yang berguna, yang bisa membantu orang lain, dan hubungan kalian tuh bukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang fun, walaupun itu tuh bagus, tetap keep it up gitu loh, itu sesuatu yang perlu di keep untuk lakuin hal yang fun, mungkin kita suka hiking, makan-makan, kadang-kadang kita cari makan-makan yang berbeda, nggak yang biasa-biasa aja, itu butuh, tapi relationship-nya nggak bisa fondasinya itu.
Iya, aku setuju banget sih Tim, karena kalau misalnya kamu ya untungnya kamu udah ngerti ya ada fase-fase itu gitu ya, which is part of the journey, ya nggak sih? Ketika kita kenal sama seseorang, kita suka ya, ibaratnya kita suka sama orang, ya kita masih ada sparkly gitu kan, kita pengen tiap ketemu seneng, pengennya bareng terus gitu kan. Tapi ketika kita sebagai manusia kan cenderung ketika kita udah mendapatkan apa yang kita mau, kita kadang take it for granted, ya nggak sih? Kadang kita kadang ngerasa udah milik kita nih, ya udah kita jalanin aja gitu, kita nggak taruh effort lagi. Sedangkan menurut aku rasa bosan tuh bisa di tackle dengan kita taruh effort gitu.
Betul.
Sama kayak ranjang tuh berantakan kan kalau kita pakai tidur, tapi kalau misalnya dirapiin setiap hari, dia jadi rapi.
Betul.
Sama kayak hubungan. Harus kasih effort
untuk menjaga hubungannya ya.
Untuk menjaga hubungannya, ya.
Iya, benar banget. Jadi ini sisi lainnya ya. Sisi yang aku sharing mungkin adalah di mana hubungannya sebenarnya makin intim, cuman ngerasa bosan karena aktivitasnya mungkin berbeda, padahal lebih meaningful. Tapi selain itu juga mungkin ada pasangan yang kurang, jadi kurang ngasih effort, jadi complacent ya, jadi udah ngerasanya udah tenang, jadi nggak ngasih effort special buat pasangannya. Tapi untuk itu mungkin itu butuh diingetin. Kalau kamu udah ngerasa bosan, kamu butuh evaluasi ini bosannya kenapa? Apakah kamu bosan karena ekspektasi kamu berbeda sama hubungan ini, atau kamu cuma berekspektasi cuma ke fun activities, atau emang kamu ngerasa bosan karena pasangan kamu kurang ngasih effort? Kalau kurang ngasih effort, kamu sampaikan dan sama-sama discuss supaya saling dua-duanya nih ya, kedua pihak bisa ngasih effort untuk membangun hubungannya ya.
Iya, karena aku percaya pacaran ini nih bukan 50-50 tapi 100-100.
Betul.
Iya kan? Setuju. Jadi harus kedua belah pihak ngasih apa ya, kayak effortnya semuanya effort, gitu loh.
Betul, yang terbaik ya, at least.
Iya, and keep on loving. Mengasihi betul. Tanpa syarat ya.
Yes.
Tanpa pamrih ibaratnya.
Tanpa pamrih.
Ya. Jangan expect dia ngelakuin ini ketika kita ngelakuin ini gitu.
Iya, betul. Ya. Ya. Itu discussion kita
tentang konflik. Hopefully it helps.
Betul, semoga ini membantu kalian, hubungan kalian, konflik yang kalian hadapi.
Iya, kita berharap hubungan kalian bisa langgeng.
Amin.
Dan bisa ketika ada konflik nih bisa dikomunikasikan dengan baik.
Betul. Yeah. But that's it for today. Hope you guys enjoy. We'll see you next time.
Bye.